като църква за нас светопричастната служба, Господната вечеря е най-така тържествената служба, при която ние се поставяме така или иначе на Божиите везни. Дали действително ще вземем участие в символите на Господната вечеря за благословение или за проклятие? Господ желае, защото ни обича, винаги да ни благославя и да вземаме от Неговите дарове и благословения. Ето думите на Моисей във Второзаконие 30 глава, 19 и 20 стих. Тъй като Господ ни е създал със свободна воля, по Негов образ и подобие, затова имаме правото да изберем от двете възможности едната. Днес викам, 19 и 20 стихове, днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти. Винаги Бог работи положително. Винаги предлага доброто най-напред. Ето на първо място е поставен живот, след това смъртта. Смъртта е поради нашето непослушание. Заплатата на греха е смърт. Ако Адам и Ева не бяха съгрешили, въобще за смърт нямаше да се говори. И аз вярвам, че никъде във Вселената, където грехът не е намерил място и прием, там не се говори за смърт. Там няма гробище. Там няма черни кърпи, жалеени, скърби и страдания. Господ не го желая това. След живота и смъртта, на първо място живота, говори Божият пророк и Божият служител за благословението и проклятието. И тъй като ние си избираме, избираме от двете едното. Не е възможно едновременно да приемем и първото, и второто. Ние желаем обаче да бъдем благословени и да вземем достойно участие в Господната вечеря. Какво значи достойно? Ми няма грешник, който да е достоен, за Божиите благословения. Достоинството идва чрез гледане и приемане на Исус. Оттам идва достоинството. Защото Господ ни гледа през призмата на жертвата на Голгота. Дали ние сме оценили тази жертва, дали ние сме готови да се възползваме от нея и по този начин да получим обещаното благословение. В посланието към евреите, 12 глава, Божият пророк и служител, евангелист за всички времена, пише в 12 глава, 1 и 2 стих. След като изброява в глава 11 всичките герои на вярата, които са минали през огнени изпитания, хвърлени в огнена пещ, с вяра угасиха огъня. Тоест, обезвредиха го, той не им повреди. Тримата младежи не бяха опърлени дори в маха на тялото си и на дрехите си, защото Господ ги защити поради тяхната верност. Беше хвърлен Даниил в ровата, в лъвовата яма, в рова на лъвовите. Но те не го повредиха, защото той беше невинен в Божиите очи, защото той намери благодат от Господа. И това се записа за поучение на нас. Други загинаха геройски. Исаия бил прерязан с трион. И той е писано с трион при трити. Други биваха разкъсвани от зверове през средните векове. Преди това, по времето на Римската империя и на римската власт. Но в края на главата се говори, че всички тие, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата, пак не получиха изпълнението на обещанията. Да не би да постигнат в съвършенство без нас, защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Наградата ще се даде на всички едновременно. И в 12 глава четем, Следователно и ние, като сме заобиколени от такъв голям облак свидетели, облак от герои на вярата, мъченици, нека да отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и със търпение нека тичаме на преднадлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата. Никой от този облак не може да ни послужи като пример и да бъде наш образец, който ние да следваме, за да бъдем спасени. Нито Авраам, нито Моисей, нито дори и кристално чистият образ на Йосиф, нито някой от пророците е загинал заради нас. Да, и казва, начинателя и усъвършителя е достоен да бъде прият за наш идеал, за наш образец. Защото той не съгреши нито един път. Той заплати нашия дълг. Той пострада заради нас. Той се кръсти пак заради нас. Той нямаше грехове, от които да се покае, та да направи водно кръщение, да му се очисти миналото. Той нямаше лошо черно минало, но той го направи като такива, като разбойника на кръста, който нямаше възможност да се кръсти, но повярва и му беше обещано спасение. Той се кръсти и за малки деца, които ще бъдат спасени. Затова ние, като имаме предвид неговата личност, неговият чист образ, неговите заслуги пред Бог Отец, цената, която е платил за нас, жертвата, която е дал, и живота, който си е подарил, и кръвта, която си е пролял заради нас, нека да погледнем сериозно върху символите, които ще приемем. Символите са два. Хлябът, символизираш неговото тяло, което щеше да бъде приковано на кръста заради нас, и кръвта, която изтече, и локвата кръв, която се образува в подножието на кръста, за да се заплати нашата вина и да се плати нашата цена, която ние, човеците с греховете, ни го принудихме да плати. И всичко това Исус направи, Той зае нашето място, за да бъдем ние един ден до Него и да бъдем с Него през цялата вечност. Много е важно, скъпи братя и сестри, да гледаме постоянно на Исуса. Колкото по-вече гледаме, размишляваме и мислим за Исуса, толкова по-малко грехове ще извършим. Толкова Неговият образ ще ни плени. Толкова повече ще се доближим до Неговият образ. Защото ние живеем и се движим, казва апостол Павел, не чрез гледане физическо, а чрез гледането на сърцето, чрез вяра. Чрез вяра се спасяваме, чрез вяра се вдъхновяваме, чрез вяра следваме нашия Спасител. Кое е това, което е подхранвало вярата и послушанието на нашия Господ? Тъй като трябва да гледаме на Него, ще вземем за поука Неговия пример. Примерът, който Той ни е дал. Текста, който ще прочетем, се намира в Исаия 50-та глава. И там стих 4. Четем. Това е месиански стих. Сам Господ говори за себе си. Господ Йова ми даде език на учените. И враговете му, когато се завърнаха при тези, които го бяха изпратили да могат да го уловят като шпиони в дума да се греши, те докладваха. Никога, никой човек не е говорил като него. При един случай, когато му се удари плесница, той каза: покажете ми грях. Ако нямам грях, защо ме биете? Защо го биеха? Заради нашите грехове. Биеха го грешници заради грешници. Защото трябваше да понесе онова, което ние заслужавахме. Той увисна на кръста, на който ние, ако не го приемем, ще увиснем един ден, чрез втората смърт. Но тук много ясно е пророкувано, сам Исус пророкува за себе си. Господ Йова ми даде език на учените, а той не беше се още въплатил, когато е писал пророк Исаия тези думи, 7 века преди рождението на Христос. За да знае как да помогна с дума на уморение. Всяка заран той събужда, събужда ухото ми, за да слушам като учащите се. Творецът на Вселенната, създателят на гениите на земята, създателят на ангелите и на непадналите ангели и на онези, които паднаха, нашият изкупител и нашият спасител щеше да се да учи всяка заран и да бъде събуждан от Божието Слово. Нека да се запитаме, имаме ли време всяка сутрин да прочитаме поне една глава от Библията. И това да ни послужи за насърчение, за размишление през целия ден. Как да посрещнем едно изкушение, което Господ ще допусне, за да можем да си видим слабостта. Бог планира нашето спасение и допуска такива обстоятелства, при които ние да се видим и ние да разберем в какво сме слаби, в какво сме силни. Ние може да се лъжим, че имаме много силна вяра, както се лъжеше и сам се измамваше апостол Петър. Ако той нямаше такова мнение за своята вяра, нямаше да дава такива обещания. Ако и другите да се отрекат, ако и другите да се разбягат, да се оплашат, Господи, аз съм готов живота си да дам за Тебе. А когато беше посочен с ръка не от кмета на града, не от някой властелин, а от една жена, и то поне да беше някаква секретарка или нещо друго, а тя е била чистачка. Той три пъти се отрече. Дори единият от евангелистите казва с клетва. Отрича се с клетва. Какво означава това? Че той не се е познавал. И зато и Бог допускаше и по-късно такива случаи, при които той да се види. Както и в първата проповед казах, ни той не е допускал, че е лицемер. А апостол Павел го видя и го откри като лицемер, ама който влияе и на другите, и те следваха неговия пример. Когато проповядваше Евангелието на езичниците и няма юдеи, той е с тях. Техен брат. И те негови брати. Когато се появи един юдеин отдалеч, а преди това беше получил видение, че езичници са приети, дори когато той кръсти в водата стотника Корнилий и неговия дом и неговите домашни, те получиха дори дарбата на език. Ама на истински език, говорим език. Без да има нужда от това. Защо? Петър имаше нужда. Той трябваше да разбере, че езичници са наравно приети заедно с юдеите. Който е приел Христос, какъвто и да е, той е Авраамово чадо, той е за спасение и следователно заслужава чрез Христовата кръв това спасение. Обаче, когато апостол Петър се провини в лицемерие, апостол Павел го изобличи пред всички, пред които той лицемериеше. Ако не беше станало това, Петър нямаше да знае, че е лицемер и че има такава слабост и че неговата вяра е слаба. Затова Господ допуска в живота ни изпитание. Разбира се, няма да ни даде такова изпитание, което е извън нашите сили, защото е справедлив Господ, защото е милостив, защото е любвеобилен, но в същото време цели нашето духовно израстване. Сега ни предстои на нас Господната вечеря. Когато ние трябва да поднесем сърцата си на Господната вечеря, приемайки символите на Исус, тялото и кръвта му, ние трябва да му пренесем най-добрата жертва. В Стария Завет не се приемаха жертви от болно животно. Хромо, куцо, сляпо, глухо или нещо друго, някаква повреда да има. Не се приемаше от Бога. Пренасяха се жертви най-добри от най-хубавото, което е. А Бог каква жертва пренесе за нас? В притчата за блудния син. Заклал огоеното теле. Авраам, като посрещаше ангелите, Иисус Христос във вид на човек, там под дъба на Мамре, той закла най-хубавото теле, за да ги нагости. Братя и сестри, какви жертви пренасяме ние? Какви са нашите духовни жертви? И затова апостол Павел говори в 1 Коринтините 11 глава. Как трябва да погледнем на себе си в денят и в часа на Господната вечеря? Защото, от 23 стих, чета, защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта на, когато беше продаден, взе хляб и като благодари, разчупи и рече, това е моето тяло, което е разчупено за вас, той правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и рече, тая чаша е новия завет в моята кръв, това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тая чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ето сега тук се говори за достоинството, недостойно ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. Ето двете страни на Божието Слово. Мечът на Божието Слово. Мечът има две остри страни, за разлика от сабята. Чрез едната страна се оперират нашите слабости, чрез Святия Дух и Словото, и по този начин ние биваме така излекувани от болестта, от която страдаме. Но ако ние не вземем достойно Господната вечеря, тогава чрез другата страна на Словото биваме пък осъдени. Вместо осъждение би трябвало да вземем благословение, одобрение и благословение от страна на Господа. Какво може да означава недостойно вземане на Господната вечеря, което последицата ще бъде не благословение, а осъждане? В Евангелието на Матей, 5 глава, ние имаме един единствен враг. Той има едно име за всички човеци. И това е нашият личен грех. Не греховете на другите. Моят грех може да ме осъди. Тогава, ето съвета, който нашият образец ни дава Исус Христос. В планинската проповед. Чули сте, че е било казано, чета от 21 стих. На старовременните, не убивай. И който убие, излага се на съд. Но това е нещо страшно. Аз вярвам, че рядко има хора, които да са отнемали живот на някои, да кажем, вол, теле, нещо голямо. А нека да бъде и кокошка. А да отнемеш живота на човек. Но Исус Христос говори тук за отнемане на човешки живот без проливане на кръвта. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си, а когато се гневи, изговаря гневни думи, за които съжалява. Много неща могат да се... Вземеш пари, може да ги върнеш. Откраднал си, осъзнал си, връщаш парите. Казаната дума, как да я върнеш? Нали за това се казва? Казана дума, хвърлен камък. Камъкът е хвърлен. И тук нашият Спасител много точно и ясно казва, че който се гневи на брата си, и в скоби, това е прибавка за поясняване на мисълта, без причина. А когато има причина, трябва ли човек да се гневи? Да, щом има причина, може да се разгневи. Гневете се, казва Павел, но не съгрешавайте. Затова трябва да имаме въздържание, за да излезем като победители в случая. Който се гневи на брата си, излага се на съд. И който рече на брата си рака, което означава безделниче, епитет някакъв, обидна дума, излага се на Синедриона, А който му рече бунтовни и безумецо, излага се на огнения пъкъл. Защо? Защото това е осъждение. Заемаме място на Бога и определяме какъв е човека и го наричаме с епитета, който сме си избрали. И тъй, в заключение сега, Божият Исусовия съвет към нас. И тъй, като принасеш дъра си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дъра си там, пред олтара, и иди първо, се помири с брата си, тогава дойди и принеси дъра си. Исус не казва, ако ти си обидил някого, остави дъра си и иди, и се помири с брат си. А казва, ако ти си спомниш, че той нещо има против тебе. Исус отива по-далеч. За първото, естествено е, че аз като съм обидил, трябва да си отида. Да отида и да си искам извинение. Ама тук, ако забележа, че той някак си ме е погледнал, не както до сега, лицето му се е изменило, жеста, държанието, поведението му показва, че има нещо. Да, колко е приятно да живеят братя в единодушие. Както маслото, което течеше по брадата Аронова и благоуханието, което се излъчваше. Това е Божият купнеж. Апостол Павел добавя към тези мисли на нашия Спасител думите: доколкото зависи от вас, Римляно 12 глава, живейте в мир с всички човеци. Какво означава това? Ние, аз и вие да изпълним нашия дълг. Никой не може вместо мен да се извини на някого и да каже: моля те, прости на еди кой си, аз те моля, и го извинявам. Ема не мога аз да го извинявам. Ако аз съм съгрешил, ако аз съм забелязал нещо в някого, трябва лично да отида и да си уредим отношението. Може съответното лице да не ми приеми предложението. Както Давид пише в много псалми: аз говоря за мир, те говорят за война. Има такива случаи. Може този човек да е невярващ, може да е зъл. Ама аз да съм отишъл, да съм си поискал извинения, а той как ще постъпи, то си остава за него. Следователно, може пък да бъда разбран. Може да се получи нещо много по-добро. Ответното лице да каже: ама не е вината в тебе, в мене е вината. Или пък: ама и аз бърках. Но това е, не е малко, което се е постигнало. Спогаждай се, да, с противника си по-скоро. Аз мисля, че противника е нашата гордост. Защото гордостта може да ни попречи да отидем и да се оправим с другия противник. Да речем, човека, който е. Може да не е противник, но така да ни се е сторило. Ако той каже: а няма нещо подобно, аз не съм настроение, нямам настроение, защото това ми се случи, това ми се случи, и така нататък. Нещата се уреждат. Спогаждай се с противника си по-скоро. Не знаеш колко години ще живееш. Не знаеш дали утре ще бъдеш жив, и така нататък. Имайки предвид тези съвети от нашия Спасител и от думите на апостол Павел, аз пожелавам, преди да преминем към символите на Господната вечеря, има нещо, което е много важно, което подготвя пътя за уреждане, ако има нарушени отношения. Ако има неуредени отношения, и това е като делото на Йоан Кръстител, който подготвяше пътя за първото идване на Христос. А ние трябва да подготвим пътя за второто пришествие, за идването му в сърцата на хората. Но, за да стане това, ние трябва да имаме любов към тях. А за да имаме любов към тях, ние трябва да сме упражнявали тая любов към братята и сестрите. Тоест, да имаме помежду си братолюбие. Не случайно апостол Петър говори в края на тази морална стълба на съвършенството за братолюбие пред последното стъпало и любов последното стъпало. Това ще стане тогава, когато ние сме готови с братска любов да се измием нозете заедно, помежду си по-отделно. Затова нека да чуем онова, което нашия Спасител каза от нуждата да се измиваме един на друг с любов нозете.